นั่งสบายๆนะครับ ทำความรู้สึกตัวสบายๆวันนี้วันที่10แล้วนะครับที่เราได้ออกจากบ้านจากเย่าจากเรือนออกจากแม่น้ำแห่งกามได้มารักษาศีล8ได้มาเป็นอุบาสกอุบาสิกาได้มีโอกาสมานั่งใกล้พระรัตนตรัยอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเป็นผู้ที่รักษาศีล8ได้ออกจากกามมาบวชทั้งกายบวชทั้งใจอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมทำให้ร่างกายกับจิตใจมันแห้งแห้งจากอะไรบ้างแห้งจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั้นเรามีการเก็บมือถือของทุกท่านเนี่ยมันจะได้ปัดได้วางความยึดมั่นถือมั่นในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในการสื่อสารกับโลกข้างนอกให้ท่านได้พักบ้างจากการที่เราร้อนไปกับสิ่งต่างๆในโลกจากการที่หวังพึ่งใช้เวลาอยู่กับเขามาตลอดเนี่ยเราอยู่ในมือถือเนี่ยเดี๋ยวใครเป็นอะไรอะไรเราก็รู้หมดจิตมันก็เราร้อนที่จะออกไปข้างนอกเดี๋ยวไปคุยกับคนนั้นไปคุยกับคนนี้พอคุยแล้วก็รักกันโกรธกันเกลียดกันหมั่นไส้กันบางทีก็ติดต่อกันยาวไปเลยก็มีทำให้โลกมันยาวขึ้นไปบางทีจะไปช้อปปิ้งซื้อข้าวซื้อของนั่งกรรมฐานอยู่ก็ช้อปปิ้งไปได้อยู่งั้นมันทำให้เราเนี่ยมีโลภง่ายโกรธง่ายหลงง่ายมีกามราคะได้ง่ายแล้วก็สร้างให้อุปาทานยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ต้องใช้เขาเป็นความสุขตลอดเวลาพึ่งเขาตลอดเวลาพึ่งวัตถุข้างนอกมันก็ทำจิตให้กระหายมันถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาคือผู้ที่มีโอกาสได้มานั่งใกล้พระรัตนตรัยได้ออกจากเย่าจากเรือนได้มีเวลาเต็มที่ที่จะได้อยู่กับตัวเองบ้างเรากระหายมานานแล้วเราเหนื่อยมาเยอะแล้วเราวิ่งออกข้างนอกตลอดเลยวันๆตั้งแต่เล็กแต่น้อยบางคนก็เหน็ดเหนื่อยนะจะเลี้ยงจะเรียนหนังสือบางคนต้องส่งตัวเองเรียนพอเรียนเสร็จแล้วนะต้องขวนขวายหาเงินหางานหาความมั่นคงให้กับชีวิตโลกเขายึดมั่นถือมั่นว่าต้องมีบ้านมีรถมีงานมีทุกอย่างที่ดีถ้าเราไม่ดีเหมือนคนอื่นเราก็กลัวจะสังคมไม่ยอมรับทำอะไรเพื่อเขายอมรับวิ่งออกไปข้างนอกหาเท่าไหร่ก็ไม่เต็มสักทีหลุมแห่งตัณหาหลุมแห่งความอยากมันลึกเสาะแสวงหาเพื่อจะให้เหมือนคนอื่นจะให้มีเหมือนคนอื่นหรือจะให้ตัวเองมีความสุขให้มีทุกอย่างที่ปรนเปรอในสิ่งที่โลกเป็นถ้ามาตรฐานของโลกเนี่ยยิ่งมีมากถือว่าดีบางคนอยากมีมากจะไม่นึกถึงคุณงามความดีมีแล้วก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตัวตนก็ใหญ่แต่ก่อนไม่มีก็ยังสงบได้บอกเมื่อไหร่กูมีแล้วกูจะพังงาดเลยนะกูมันใหญ่ขึ้นมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยก็เสาะแสวงหายึดมั่นถือมั่นเรียนจบแล้วก็หาครอบครัวหาเงินหาทองหาสมบัติแล้วพอได้สมบัติวิ่งวันๆบางคนมีเงินนะมีงานนะแต่บ้านแทบจะไม่ได้อยู่ข้าวแทบจะไม่ได้กินเวลากินข้าวก็หมดแต่คิดเวลาพักผ่อนก็ไม่ได้พักยิ่งเป็นเจ้าของธุรกิจยิ่งเครียดใจบางคนตึงบางคนนะคิดว่าจะเอาเงินทำงานแทนตัวเองเงินก็ไม่มีแล้วแต่คิดฝันจะมีเงินแล้วจะทำนั่นทำนี่แต่ไม่ขยันไม่สร้างบารมีมีลูกมีหลานนะก็ลำบากอีกส่งลูกส่งหลานค่าใช้จ่ายหาเงินดิ้นรนยิ่งยุคสมัยนี้มันเปลี่ยนไปเยอะแยะมากมายทัศนคติของคนของเด็กก็เปลี่ยนไปเยอะพอเริ่มวัยแก่เข้ามาแล้วก็ยังหาอีกจะหาความมั่นคงบางคนก็ยังหาหลักไม่ได้เลยเงินก็ยังไม่มีความมั่นคงไม่มีบางคนล้มละลายบางคนผิดหวังเสียใจพัดพรากจมไปบางคนจมกับลูกกับหลานบ้านวันๆไม่ได้มีความสุขเลยกระหายแก่แล้วเกษียณแล้วบางคนก็ยังเสาะหาอีกยังกังวลอีกบางคนเลยเลข7เลข8แล้วยังจะกังวลว่าจะอยู่ยังไงเงินจะพอไหมบางคนเงินพอแล้วยังกังวลอีกมันกระหายจนกระทั่งหยาดสุดท้ายหาแทบตายแล้วก็เลขจนกระทั่งแก่ยังหาไม่พอเลย งานของทางโลกเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะกิเลสตัณหาพาทำอวิชชาพาทำมันจะอยากได้อยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันตอบไม่ได้มันอยากได้พอได้ปุ๊บเนี่ยมันก็เบื่อแล้วไอ้สิ่งที่ได้นั้นมันก็อยากได้อย่างอื่นต่อพอได้ปุ๊บมันก็เบื่อแล้วก็อยากได้อย่างอื่นต่อวัตถุของโลกพอเสพแล้วเนี่ยมันก็จะเบื่อแต่ตัณหามันจะโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นพอเสพปุ๊บโลภโกรธหลงก็ใหญ่ขึ้นตัณหาอุปทานมีกำลังพาไปทำกรรมให้กิเลสอย่างกลางที่เรียกว่าอาสวะกิเลสหลังจากเสพมันแล้วเนี่ยทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วเนี่ยให้อาสวะเติบโตขึ้นเป็นตัวเป็นตนตัณหาก็แข็งแรงขึ้นมันก็ส่งให้กิเลสอย่างละเอียดที่เป็นอนุสัยที่อยู่ในภวังค์จิตเรามีกำลังอนุสัยเป็นกิเลสที่มองไม่เห็นหาตัวไม่เจอเลยเป็นกิเลสที่หาตัวไม่เห็นละเอียดมากแต่มันมีความเข้มแข็งในคุณภาพในกำลังของมันมหาศาลที่มันจะควบคุมภวังค์จิตในวิชาเนี่ยก็มีภวังค์จิตนะควบคุมให้เราเนี่ยมีนิสัยที่สะสมไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติเป็นตัวเป็นตนของเราแบบนี้แล้วก็ควบคุมให้เราไหลวนอยู่ในสังสารวัฏในวัฏสงสารในทุกขณะของวงปฏิจจสมุปบาทมันทำให้เราขับเคลื่อนอยู่ทุกการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนึกคิดเราไม่เคยรู้เลยเราถูกกิเลสนี่หลอกล่อมานานแสนนานแล้วเราก็คิดว่ากิเลสกับวัตถุกรรมที่ไปเกิดที่ไหนแล้วแต่เนี่ยมันมีประโยชน์มันมีประโยชน์แต่เราไม่เห็นโทษของมันเลยเราไม่รู้เลยว่าพยามารเนี่ยมาซ่อนบ่วงไว้มาซ่อนบ่วงไว้ที่อายตนะมาซ่อนไว้ที่ปัญจทวารตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยคือที่ที่มารพยามารอวิชชาเนี่ยมาซ่อนบ่วงไว้พยามารกับอวิชชาเขาทำงานร่วมกันเขาไม่อยากให้เราเป็นนิพพานหรอกเขาอยากให้เราวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยตอนนี้ทุกคนอยากจะไปนิพพานแต่ไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรบางคนเนี่ยเห็นว่าไปนิพพานแล้วไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ต้องเกิดอีกแล้วบางคนบอกไม่เกิดแล้วน่ากลัวจังเลยบางคนบอกน่ากลัวเลยฟังแล้วน่ากลัวมากแต่ไม่รู้ว่าตอนเกิดแล้วมันแก่มันเจ็บมันตายมันป่วยมันทุกข์มันยากมันไม่เคยเห็นว่าตอนที่มันจะตายหรือถ้าเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกไปเกิดในที่เวียนว่ายตายเกิดไม่เห็นมองเฉพาะตรงข้างหน้าไม่รู้ว่าทุกข์ของการเกิดนำมาซึ่งโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจครับแค้นใจประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากคนรักหรือของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดเราต้องแก่แล้วต้องเจ็บต้องป่วยต้องทรมานทุกข์แล้วต้องตายไม่เห็นทุกข์ตัวนี้แค่รู้ว่าเกิดไม่ได้เกิดแล้วอู้เสียดายจังเลยไม่ได้กิจเสพกามแล้วทุกข์จังเลยทุกคนกลัวอย่างนี้กลัวว่าของทั้งโลกที่ตัวเองเสพแล้วก็ครอบครองจะไม่สามารถให้สุขกับเราอีกแล้วเสียดายแต่ไม่เคยคิดว่าสิ่งที่เราครอบครองนี่เป็นของชั่วคราวบ้านก็ชั่วคราวรถก็ชั่วคราวเสื้อผ้าก็ชั่วคราวพ่อแม่ก็ชั่วคราวมาอยู่ที่นี่ก็ชั่วคราวมาปฏิบัติธรรมก็ชั่วคราวเดี๋ยวก็กลับเดี๋ยวของที่เรามีก็เปลี่ยนร่างกายที่เราใช้นี่ก็ชั่วคราวสุขทุกข์ก็ชั่วคราวทุกอย่างมันชั่วคราวรูปและนามชั่วคราวหมดเลยทุกอย่างแค่มาตั้งแล้วก็ดับไปมันเอาสาระไม่ได้แต่เราไปเห็นไอ้สองที่มันเป็นของเสื่อมเนี่ยเป็นของดีไปยึดมันก็เลยทุกข์เพราะจะไปควบคุมของที่ไม่เที่ยงให้มันเที่ยงของที่เป็นทุกข์ให้มันสุขของไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้ของที่เปลี่ยนแปลงให้มันคงทนเราพยายามจะฝืนธรรมชาติฝืนเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันก็หนีการแก่เจ็บแล้วก็ตายไม่ได้จะใส่ร่างกายเข้าไปขนาดไหนของปลอมเข้าไปทำให้เราอยู่ได้ยาวไปขนาดไหนที่สุดแล้วทุกคนก็บ่ายหน้าสู่ความตายไม่มีอะไรทำลายกฎของธรรมชาติได้เราพยายามจะทำทุกอย่างเพื่อเอาควบคุมธรรมชาติที่สุดแล้วเราต้องแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายผมมันเริ่มขาวแล้วงอกแล้วไปย้อมดำย้อมกี่ครั้งเดี๋ยวก็ขาวเหมือนเดิมย้อมไปก็ขาวเหมือนเดิมจะใส่ครีมตรงหน้าผากตรงหน้าให้ไม่มีรอยตีนกาใส่ขนาดไหนถึงเวลามันก็ต้องเหี่ยวดึงขนาดไหนมันก็ต้องเดินเข้าสู่ความเหี่ยวสุขขนาดไหนมันก็เดินทางก็หาความเสื่อมทุกขนาดไหนก็เสื่อมทุกคนต้องตายความไม่ประมาทถึงจะเป็นสิ่งสำคัญเพราะพระองค์ทรงเห็นแล้วว่าแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเอง ในค่ำคืนสุดท้ายพระวรกายทรงเหนื่อยล้าเดินทางไกลกว่าจะไปถึงกุสินาราผู้เฒ่าอายุ80เดินทางเดินด้วยเท้าเสด็จพระราชดำเนินพระราชดำเนินไปโปรดคนทั้งหลายด้วยพระเมตตาพระมหากรุณาธิคุณทำเพื่อโปรดสัตว์ทั้งหลายให้ออกจากทุกข์แม้กระทั่งพระองค์เองก็มีเลือดออกตามทวารทั้งหลายร่างกายอ่อนร้าร่างกายทรงเจ็บป่วยแล้วก็ทรงปวดพระองค์ทรงบอกว่าไม่มีเวทนาไหนที่จะหนักกว่าเวทนาตอนก่อนจะตายเพราะดิ้งอายุมากแล้วสังขารเนี่ยจะต้านกระแสของความเจ็บป่วยก็ไม่ค่อยไหวแล้วยิ่งเลือดออกตามส่วนต่างๆของร่างกายด้วยธรรมชาติของดินน้ำไฟลมร่างกายเนี่ยพระองค์ทรงใช้ร่างกายนี้หนักพอสมควรเลยในการฉันอาหารต่างๆในการเดินทางในการพักผ่อนทรงเหน็ดเหนื่อยและเหนื่อยล้ามากเลยทรงสอนจนกระทั่งลมสุดหายใจสุดท้ายนี่แหละคือตัวอย่างที่พระองค์ทรงแสดงให้เห็นว่าแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองก็ยังแก่เจ็บทุกข์ใจทุกข์กายมันมีของคันบันธรรมชาติเป็นอย่างนี้เองพระองค์ทรงสอนไว้ว่าวันคืนล่วงไปพวกเธอจงอย่าประมาทนะวันเวลาก็ชั่วคราวนะร่างกายสังขารเนี่ยก็ชั่วคราวนะทุกอย่างมันเสื่อมเป็นธรรมดาเช่นนี้นี่เองอย่าประมาทเมื่อถึงวันหนึ่งที่เราต้องเจ็บหนักทุกข์หนักที่เราต้องตายหากเราไม่ฝึกจิตให้เคยชินกับทุกข์ไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เวทนาเลยไม่รู้ขันเลยไม่ฝึกสติสมาธิปัญญาไม่เคยปรับจิตจากโกรธมารู้ทันไม่เคยปรับจิตให้ตั้งมั่นแล้วแยกจิตออกจากความโกรธไม่เคยมีปัญญาเห็นความโกรธความโลภความหลงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่เคยทำสิ่งนี้เลยไม่เคยควบคุมจิตให้รักษาศีลได้เลยอย่างน้อยก็ไม่เคยทำจะอันตรายมากเพราะชีวิตของเรากระทบอยู่ตลอดเวลามันทำให้ใจกระเทือนนั้นพยามารเนี่ยมาซ่อนบ่วงไว้ตลอดเวลาซ่อนไว้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อไหร่ที่เวลาอันเหมาะสมพยามารก็จะหย่อนก้อนเนื้ออร่อยอร่อยมองสวยงามแล้วข้างในก้อนเนื้อเนี่ยมันก็จะมีคันเบ็ดที่แหลมคมซ่อนไว้ข้างในก้อนเนื้อนั้นอาหารกรอบที่มันซ่อนหย่อนลงมาทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นวัตถุของโลกที่ไปเกิดในโลกใดก็แล้วแต่โลกนั้นก็พยายามจะทำให้เรากระเทื่อมกระเพื่อนแล้ววันไหวด้วยความยินดียินร้ายแล้วตัณหาอันนี้ปลาเนี่ยจิตเราก็เปรียบเสมือนปลาโง่ๆตัวหนึ่งปลาหิวปลากระหายปลานี่มันเร่าร้อนกับวัตถุกามเวลาพยามารหย่อนก้อนเนื้อลงมาพร้อมกับคันเบ็ดคมๆตะขอคมๆซ่อนอยู่ข้างในก้อนเนื้อเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสปุ๊บก้อนเนื้อหย่อนลงมาแล้วปลาหิวกระหายตัวนี้เร่าร้อนเกิดจินดียินร้ายในโลกเร่าร้อนกระเพื่อมระหวั่นไหวไปตะคุบกินอาหารทางตาหูจมูกลิ้นกายพอกระพบปุ๊บจิตไหลออกจากฐานไม่มีฐานพอไปจับปุ๊บทันทีพอจับปุ๊บกระทบล้มกระเทือนมาทางความสุขความทุกข์เวทนาสัญญาสังขารกุศลอกุศลวัตถุกามเนี่ยเป็นเหตุให้กิเลสเกิดขึ้นไปเกิดขันธ์5ปรุงทางเวทนาสัญญาสังขารวัตถุกามก็เลยเป็นเหตุปัจจัยให้ทุกข์และก็สมุทัยหมุนเวียนต่อทำให้เกิดยินดีในสิ่งที่กระทบนั้นเกิดยินร้ายไม่ชอบในสิ่งที่กระทบนั้นเป็นเหตุให้ตัณหาหลุนไหลออกไปด้วยกามตัณหาไหลไปกับวัตถุกามนั้นเพลินถูกคันเบ็ดนี่ดึงหลงออกไปอยากให้มันอยู่นานๆหลงออกไปด้วยภวะตัณหาพอกระทบปุ๊บตะคุบแล้วอยากได้อยากมีอยากเป็นหลงไปกับมันพอกระทบแล้วเกิดกิเลสคือไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็พยายามจะดิ้นรนเอาตัวเองออกจากคันเบ็ดที่คาอยู่ในจิตนั้นในปากอ่ะพอตะคุบปุ๊บเนี่ยตัณหาทั้ง3เกิดขึ้นแล้วเมื่อตัณหา3นะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยปากมันคาบคันเบ็ดไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยไปไหนไม่ได้แล้วมันต้องอุปทานในตัณหาที่เราไปตะคุบนั้นนะอุปทานในเสร็จแล้วเสร็จพยามารแล้วพยามารส่งให้ตัณหาแล้วอุปทานเป็นหัวจักรของจิตในปัจจุบันเนี่ยขณะปัจจุบันขณะเนี่ยในการทำกรรมมีกิเลสตัณหาอุปทานควบคุมให้เราไปทำกรรมติดคันเบ็ดอ่ะเสร็จแล้วก็สะสมด้วยการทำกรรม ื่อทำกรรมสำเร็จแล้วก็ส่งให้ภวังคจิตในผลของกรรมขณะที่ส่งผลของกรรมที่ทำด้วยวิบากนั้นไปสะสมเพื่อรอวันส่งผลในอนาคตนั้นนะกรรมที่ทำสำเร็จแล้วเนี่ยมันก็หนาแน่นทับเป็นตะกอนทับเป็นตะกอนเป็นนิสัยเป็นสันดานของคนนั้นคนไหนโกรธง่ายเป็นเจ้าของความโกรธก็ออกมาง่ายคนไหนเป็นเจ้าของความหลงก็หลงง่ายเจ้าของกามก็อยู่เพลิดเพลินกับกามง่ายบางคนเป็นเจ้าของมิจฉาทิฏฐิเชื่อว่าโลกนี้เที่ยงเชื่อว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูญไม่เชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เชื่อในหลักไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมพวกนี้มิจฉาทิฏฐิเนี่ยก็ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็สะสมภพชาติชรามรณะเพราะฉะนั้นทำบ่อยๆบ่อยๆมันก็กลายเป็นตะกอนหนาแน่นหนาแน่นสะสมให้รากมันเติบโตเป็นตะกอนขึ้นมาแล้วผลของกรรมก็ส่งลงภวังคจิตตรงที่สะสมหนาแน่นหนาแน่นตรงนี้ตรงทำกรรมเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เป็นกิเลสที่เรียกว่าอาสวะเป็นกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะแล้วก็อวิชชากามาสวะคือทำบ่อยๆบ่อยๆก็เพลิดเพลินกับกามเลยทั้งวันเลยอยู่กับกามรูปเสียงกลิ่นรสทั้งวันถูกก้อนเนื้อที่พยามารซ่อนไว้ในคันเบ็ดดึงไปด้วยกามยึดมั่นถือมั่นเข้าอาสวะกิเลสเข้าทิฏฐาสวะก็คือเข้าใจผิดเป็นอาสวะที่หลงไปเพื่อแล้วก็หลงไปเข้าใจผิดก็เท่าเลยหลงเข้าใจผิดว่าโลกนี้เที่ยงบ้างไม่เชื่ออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เชื่อหลงบ้างคิดว่าโลกนี้ตายแล้วเกิดตายแล้วสูญไม่เชื่อหลงกรรมและผลของกรรมเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ฟังภวาสวะพวกนี้เขาชอบหลงอยู่ในภพชอบนั่งเพ่งไปในภพที่เป็นรูปฌานบ้างอรูปฌานบ้างหรือบางทีชอบไปอยู่ในภพทางใจก็ไปคิดปรุงแต่งด้วยเจตสิกสามขันธ์นั่งวนอยู่ในความคิดเนี่ยอยู่ในภพเพลิดเพลินพวกนึงก็มีอวิชชาเขาชอบหลงออกไปเพราะความไม่รู้หลงออกไปอวิชชาก็ทำให้กามาสวะแข็งแรงทิฏฐาสวะแข็งแรงภวาสวะแข็งแรงเลยเป็นตัวเป็นตนหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นกูใหญ่กูเก่งกูโกรธง่ายกูโลภง่ายกูหลงง่ายกูเข้าใจผิดเนี่ยใครจะพูดอะไรไม่ฟังไปคบกับพยามารแล้วเพราะทุกๆดึงด้วยกิเลสตัณหาวัตถุกามดังดึงไปเสร็จแล้วผลของกรรมก็ส่งในภวังคจิตในภวังคจิตก็มีเจ้านายตัวใหญ่เลยนั่งบังคับบังเหียนเรียกว่าอนุสัยซึ่งอนุสัยเนี่ยมี7ตัวควบคุมบังคับบัญชาอยู่ในภวังคจิตแล้วก็ส่งต่อนำพาเราเวียนว่ายตายเกิดเพราะความสะสมไว้ในอดีตเพราะความไม่รู้เลยทำให้ทุกครั้งที่ทำกรรมส่งให้อนุสัยอย่างละเอียดเป็นตัวละเอียดที่ซ่อนไว้หาไม่ได้เจอเลยมันอยู่ในภวังคจิตอนุสัยทั้ง7เนี่ยก็มีกามอนุสัยมีปฏิฆะนิสัยมีทิฏฐิมีภวะมีวิจิกิจฉามีมานะแล้วก็มีอวิชชาเนี่ยจะควบคุมทุกกระบวนการเลยอวิชชาเนี่ยมันควบคุมตั้งแต่ตรงที่ตัณหาเนี่ยกระทบปุ๊บตรงที่กระทบที่อายตนะเนี่ยทำให้ตัณหาเร่าร้อนตรงที่ตัณหาเร่าร้อนเวทนากับตัณหาผลักจิตออกไปด้วยความหลงอวิชชาเนี่ยทำให้เราหลงด้วยความเร่าร้อนในความอยากพอเห็นปุ๊บถูกผลักไปด้วยความเร่าร้อนอวิชชาก็ควบคุมตรงที่กระทบเนี่ยพอกระทบปุ๊บเนี่ยเกิดเร่าร้อนเห็นคันเบ็ดเห็นอาหารที่ซ่อนไว้ตามองไม่เห็นหรอกเห็นแต่คุณของมันไม่เห็นโทษของมันอวิชชาแทนที่จะรู้กับหลงเข้าไปพอหลงปุ๊บนะก็ส่งให้ตัณหาอุปทานยึดปั๊บทันทีพอยึดปุ๊บเป็นเราแล้วพอเป็นเราปุ๊บก็ทำกรรมพอทำกรรมปุ๊บก็สะสมเป็นเราเราทำกรรมบ่อยๆก็เป็นเราทำให้อาสวะเป็นตัวเป็นตนยิ่งใหญ่เสร็จแล้วผลของกรรมก็ส่งให้อนุสัยในภวังคจิตอนุสัยทั้ง7ตัวนี้ก็สบายเลยเมื่อไรใครหลงทั้งอาสวะอนุสัยนี้รอคิวรับอาหารแล้วทำให้อวิชชาแก่กล้าเมื่ออวิชชาแก่กล้าก็ทำให้พวกกามานุสัยแรงขึ้นปฏิฆานุสัยก็โกรธง่ายขึ้นทิฏฐิเนี่ยเป็นอนุสัยที่เข้าใจผิดก็ไม่เชื่อใครทั้งสิ้นแรงขึ้นตัวตนก็ใหญ่ขึ้นมีวิจิกิจฉาก็มากขึ้นลังเลสงสัยก็มากขึ้น อวิชชาก็ทำให้มานะยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนั้นความเป็นสังสารวัฏนี่ควบคุมอยู่ในภวังค์ภวังค์ก็ส่งอาหารต่อมาให้ที่อายตนะอายตนะก็ส่งมาให้กิเลสอย่างหยาบเป็นโลภโกรธหลงผุดขึ้นมาแล้วก็ไหลไปจับมันอีกก็ตัณหาอุปทานพาทำกรรมอีกพอทำกรรมเสร็จก็ส่งให้อาสวะหนาแน่นหนาแน่นเป็นตัวตนตะกอนหนาขึ้นผลของกรรมก็ส่งอาหารให้อนุสัยในภวังคจิตกิเลสก็ทำงานเป็นขั้นตอนเป็นขบวนการกิเลสอย่างหยาบสนับสนุนช่วยเหลือเป็นเหตุให้กิเลสอย่างกลางเกิดกิเลสอย่างกลางตัวส่งอาหารให้กิเลสอย่างละเอียดในภวังคจิตกิเลสทั้งหลายที่มันจะเกิดได้เพราะจิตเป็นอวิชชาจิตเป็นอวิชชาคือจิตเป็นโมหะคือจิตหลงตราบใดที่จิตยังหลงนั้นเป็นอวิชชาอวิชชาหลงก็ทำให้สังสารวัฏตัณหาอุปาทานหมุนเวียนต่อวนอยู่อย่างเงี้ยไปเกิดภพใดก็มีแต่อวิชชาเพราะว่ามันอร่อยกับรสชาติของวัตถุกามเพราะความไม่รู้จะจมอยู่อย่างนี้พอเราได้เจอธรรมะของพระพุทธเจ้าเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยมีศรัทธาเพราะเราได้ฟังธรรมก่อนเข้าใจก่อนเห็นคำน่ากลัวของสังสารวัฏเห็นภัยของการเกิดและอยากจะออกจากทุกข์แล้วก็ลงมือวิริยะด้วยความเพียรมาสร้างอินทรีย์5พละ5ศรัทธานำมาซึ่งวิริยะศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญาศรัทธาที่รู้ว่าถ้าพุทธเจ้าสอนอะไรสอนแบบไหนสอนอย่างไรปฏิบัติอย่างไรเมื่อไรแล้วได้ผลอย่างไรแล้วเห็นความน่ากลัวของสังสารวัฏแล้วเห็นเหตุเห็นผลแล้วศรัทธามันเกิดขึ้นไปกล้ามาวิริยะกล้าที่จะมาเป็นอุบาสกอุบาสิกามาปฏิบัติมาปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติให้ถูกด้วยต้องปฏิบัติด้วยสติปัฏฐาน4สมาธิที่เรียกว่าจิตผู้รู้ลัคนูปนิชฌานเป็นเหตุให้มีปัญญาเกิดขึ้นมันอินทรีย์ที่ใหญ่เติบโตเข้มแข็งขึ้นแต่ละตัวภาวนามากขึ้นจนมีกำลังเป็นพละทำให้จิตเข้มแข็งเมื่อจิตเข้มแข็งแล้วผู้รู้เนี่ยมีคุณภาพคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเดินงานได้ทั้งวันทุกครั้งที่ตั้งมั่นเป็นอินทรีย์5พละ5จิตจะอยู่ที่ฐานจิตมันได้แยกออกจากขันธ์5อายตนะปฏิจจสุบาทอริยสัจ4อินทรีย์22ธาตุ18จิตจะเห็นรูปเห็นนามไม่เข้าไปแทรกแซงพออยู่กับรูปนามแล้วรูปนามมันเลยทำงานด้วยการเห็นเหตุปัจจัยของมันว่าทุกครั้งที่มันเกิดนะมันมีเหตุมีปัจจัยไม่ใช่เกิดลอยๆกระทบแล้วก็เถือนกระทบแล้วก็เถือนมีเหตุมีผลในการเกิดเห็นของรูปนามเข้าใจปฏิจจสมุปบาทเข้าใจปฏิจจสวาทและเข้าใจวิถีของจิตที่ขึ้นทุกขณะวิถีของจิตปัจจุบันและวิถีของจิตดวงสุดท้ายเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยก็ลงมือปฏิบัติให้เข้มแข็งให้มรรคเจริญขึ้นมรรคเจริญขึ้นจิตก็เลยเห็นเลยว่ามรรคตัวที่1มีสัมมาทิฏฐิคือรู้อะไรใช่ทางไม่ใช่ทางเอามาตรฐานของคำสอนพุทธเจ้าไม่เอาคนนั้นคนนี้ไม่ศรัทธาแบบหลอกลวงไม่ศรัทธาแบบหน้ามืดตามัวมีสัมมาทิฏฐิแล้วต่อไปก็มีสัมมาสังกัปปะก็คือการดำริชอบเมื่อเข้าใจถูกแล้วต่อไปคิดก็ถูกคิดเป็นนั้นอันนี้สำคัญเมื่อเข้าใจถูกรู้หลักแล้วรู้จักทางออกแล้วต่อไปก็คิดเป็นคิดเป็นต้องคิดแบบผู้มีปัญญานะรู้ทันความคิดแต่ดูจิตต้องดูแบบผู้มีปัญญาคนที่จะมีปัญญาได้ก็ต้องมีจิตที่มีกองของสมาธิที่เรียกว่าสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่ความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสติมีความเพียรแล้วมันก็มีสติรู้ทันหลงรู้ฟุ้งรู้กลับมาที่ฐานบ่อยๆจนสติปัฏฐาน4ตั้งมั่นเป็นบริบูรณ์ไม่หลงไม่เพ่งก็เลยกลายเป็นสมาธิกับจิตตั้งมั่นเพราะฉะนั้นสัมมาสมาธิคือสมาธิที่ประกอบด้วยสติปัฏฐาน4เป็นสมาธิที่ประกอบด้วยความเพียรไม่เผลอไม่หลงไม่เพ่งไม่มัวนั่งแช่อยู่แต่ความสงบไม่หลงไปกับอารมณ์จิตเลยตื่นตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเราจิตผู้รู้ผู้ดูกองของสมาธินั้นมาเดินงานด้วยการควบคุมงานด้วยสัมมาทิฏฐิรู้ทางรู้หลักด้วยโยนิโสมนสิการนี่เองก็มาดูซิว่าความคิดเราก็คือเห็นวิถีจิตนั่นเองก่อนจะดูจิตได้ก็ต้องดูเหตุของการเกิดขึ้นของจิตก่อนก็อยู่ที่อายตนะนี่แหละกระทบแล้วความคิดเลื้อยขึ้นมาด้วยเจตสิก3ขันธ์กระทบแล้วเลื้อยขึ้นมาด้วยเวทนากับตัณหานี่คือการดูจิตนั้นดูจิตต้องดูอะไรดูด้วยจิตผู้รู้เป็นคนเห็นเขาไม่ได้เป็นผู้คิดนะรู้ว่าคิดไม่ได้เป็นผู้คิดรู้ใจที่คิดไม่ได้แค่ว่ารู้เรื่องที่คิดนั้นพอตาเห็นแล้วเกิดความสุขหูได้ยินเสียงแล้วเกิดชอบลิ้นรับรสแล้วอยากได้จะเห็นขบวนการอันนี้ แล้วก็เห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งที่เลื้อยขึ้นมานั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตรงที่มันดับไปนั่นคือภาวนาถูกก็คือสัมมาทิฏฐินี่แหละเดินเห็นความคิดแล้วเห็นความคิดเป็นไตรลักษณ์นี่คือกองของปัญญาตรงที่เห็นความคิดเลื้อยขึ้นมานั้นคือสัมมาสังกัปปะคือดำริชอบดำริเป็นคิดเป็นแล้วตรงที่เห็นเป็นไตรลักษณ์นั่นคือสัมมาทิฏฐิคือใช่ทางและถูกทางแล้วอันกองของสมาธิ3ตัวมาดูกองของปัญญา2ตัวร่วมกันทำงานพอความคิดตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ปุ๊บเนี่ยทำให้วงของปฏิจจสมุปบาทขาดทุกข์เลยถูกรู้รู้อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์พอเป็นไตรลักษณ์ปุ๊บสมุทัยคือตัณหาอุปาทานเกิดไม่ได้มันได้ละถูกละไปในตัวขณะที่ถูกละนั้นก็ทำให้ศีลที่จะมาทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยบริสุทธิ์ไปด้วยท่านพอมีสติรู้ทันอายตนะมีสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้มีปัญญาเห็นไตรลักษณ์แล้วเนี่ยเลยทำให้ศีลเราบริสุทธิ์ไปด้วยตัณหาอุปทานไม่ควบคุมให้เราไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้าศีลในองค์มรรคจะได้ก็เมื่อมีวัตถุอันพึงละเว้นในขณะนั้นถ้าวัตถุอันพึงละเว้นนั้นเป็นเพศตรงข้ามกระทบที่ตาและเกิดความยินดียินร้ายรู้ทันอยากไปคุยรู้ทันแยกแล้วก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์ดับปุ๊บทันทีขณะนั้นเนี่ยเราได้ศีลที่เรียกว่าสัมมาวายะสัมมากัมมันตะก็คือกายกรรมชอบการทำการงานชอบอันเดียวกันก็คือเราจะไม่ผิดศีลข้อ3เพราะวัตถุอันพึงละเว้นเกิดขึ้นขณะที่เรานั่งอยู่แล้วมดมากัดเราเห็นมดกัดปุ๊บเราเมตตากับมดเราเห็นปุ๊บเห็นคันแล้วเราหงุดหงิดโมโหงดมดตัวนี้แล้วอยากตบอยากฆ่าแยกแล้วก็โยนิโสดูอารมณ์ดับปุ๊บทันทีเราก็ได้ศีลของสมาธิ3ตัวเราก็ได้มรรคของสมาธิ3ตัวแล้วเราก็ได้มรรคของปัญญา2ตัวแล้วเราก็ได้สัมมากัมมันตะคือศีลข้อที่1นี่คือหลักของการปฏิบัติขณะที่ปฏิบัติแบบนี้อยู่เราก็ได้สัมมาอาชีวะไปด้วยเพราะเราเลี้ยงชีพในชีวิตเนี่ยเพื่อมรรคผลนิพพานของเราปฏิบัติไปด้วยขณะที่เราปฏิบัติอยู่มีใครมาชวนเราคุยนินทาคนอื่นพูดหยาบส่อเสียดเพ้อเจ้อเกิดขึ้นวัตถุอันพึงละเว้นเนี่ยชวนเราพูดพอหูได้ยินเสียงตาเห็นปุ๊บเนี่ยใจเกิดหงุดหงิดตามเขารู้ว่าหงุดหงิดแยกแล้วก็ดูไตรลักษณ์ชอบที่จะคุยอยากคุยแยกแล้วก็ดูไตรลักษณ์มันดับปุ๊บทันทีเราก็ไม่พร่องไปทางวจีกรรมก็สัมมาวาจาเกิดขึ้นตรงที่มีสัมมาวาจามันก็ช่วยให้เรามีสัมมาอาชีวะคือดำรงชีวิตได้ดีด้วยนั้นมรรคก็เกิดขึ้นเราทุกขณะ5บวก3 5บวก2 5บวก3 5บวก2 5ก็คือมีกองของสมาธิ3กองของปัญญา2กองของศีลจะได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับขณะที่มีวัตถุอันพึงละเว้นที่เกี่ยวกับศีล3ตัวที่เป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนั่นหรือไม่ก็เอาหลักตัวนี้มาปฏิบัติก็คือมารู้ทุกข์นั่นเองเอาจิตที่เดินมรรคมารู้ทุกข์ขณะที่รู้ทุกข์หันมาดูใจว่ามีกระเทือนแยกโยนิโสคือเห็นทุกข์เห็นขันธ์5นี้อย่างแจ่มแจ้งต้องแจ่มแจ้งถ้าไม่แจ่มแจ้งปุ๊บสมุทัยไม่ถูกละนิโรธไม่แจ้งมรรคไม่เจริญทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆขณะที่เราเห็นไตรลักษณ์เนี่ยเดินมรรคแล้วเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆบ่อยๆทำให้กิเลสอย่างหยาบโลภโกรธหลงนั้นดับเป็นไตรลักษณ์ทำให้ตัณหาอุปทานไม่สามารถควบคุมจิตเราไม่มีที่ตั้งของอารมณ์ไปพาไปทำกรรมเมื่อไปทำกรรมแล้วเนี่ยตัณกิเลสที่เป็นกิเลสอย่างกลางที่เป็นอาสวะกิเลสเนี่ยมันก็ขาดไปด้วยเพราะเหตุของมันขาดเพราะกิเลสอย่างกลางขาดปุ๊บก็ไม่มีอาหารส่งให้กิเลสอย่างหยาบที่อยู่ในภวังคจิตกิเลสอย่างหยาบที่ในภวังคจิตก็อ่อนแรงเพราะว่าไม่ส่งอาหารให้ได้เลยทุกแล้วกิเลสอย่างกลางอย่างละเอียดที่อยู่ในภวังคจิตก็ยังส่งผลของกรรมเข้ามาที่ปัญจทวารอยู่ด้วยส่งมาอยู่เรื่อยๆเพราะเป็นผลของกรรมต้องส่งอยู่เรื่อยๆเป็นวิถีของมัน พอส่งมาจิตก็มีสติแยกประโยนิโสเดินปัญญาเดินมรรคตลอดต่อไปอาสวะเบาบาง อาสวะเบาบางทำให้อวิชชาเบาบางทำให้อนุสัยเบาบางมันวิปัสสนาเนี่ยเป็นตัวทำให้โลภโกรธหลงเป็นไตรลักษณ์ต่อหน้าต่อตาเป็นตัวถอนรากถอนโคนของความยึดมั่นถือมั่น คนไหนที่โกรธบ่อยโลภบ่อยหลงบ่อยตัวตนสูงสูงสูงสูงทำวิปัสสนาแล้วนะทุกครั้งที่มันดับเนี่ยเป็นการถอนรากถอนโคนของความยึดมั่นถือมั่นถอนนิสัยตัวเองแล้วก็ถอนกิเลสอย่างละเอียดจีข้างในให้เบาบางลงเพราะขณะที่กระทบเราหันมาดูใจว่ากระเทือนหันมาดูใจว่ามีปฏิกิริยาต่อการกระทบอย่างไรชอบไม่ชอบอยากไม่อยากหรือเวทนาสัญญาสังขารเกิดขึ้นตรงนี้จี้ไปที่ลังของกิเลสเลยไม่ต้องไปอ้อนวอนบวงสวงไม่ต้องไปขอพรนี่คือหลักที่แท้จริงตรงเลยรู้ทุกเนี่ยคืออริยสัจ4จะแจ้งให้ได้อริยสัจ4ต้องเป็นผู้รู้ดูมันกระทบแล้วเห็นกิเลสเลื้อยขึ้นมาเราเห็นใจว่ามีกิเลสเล่าร้อนเราไม่ได้เห็นเขาไม่ได้อยู่ที่เขาตายังเห็นเขานะแต่จิตรู้ใจที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบเห็นกิเลสเห็นความร้ายกาจของตัวเองเห็นได้บ่อยกิเลสดับทำให้ตัณหาดับอุปทานดับรากของความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ของเราเป็นคนแบบนี้แบบนี้คนพูดมากบ่นมากโกรธง่ายโลภง่ายหลงง่ายนิสัยไม่ดีถูกรู้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นแล้วมันก็ขาดบ่อยขึ้นปาดบ่อยขึ้นขาดบ่อยขึ้นมันทำให้เราเปลี่ยนอย่างอัศจรรย์ขณะที่เขาเคยบ่นเราว่าเราแล้วเราหงุดหงิดพอทำมากมากขึ้นพอเขาว่าอย่างเงี้ยเหมือนเดิมนะหันกลับไปดูใจเอ๊ะทำไมมันเฉยเฉยมันเป็นกลางกับเขาบ่นแล้วมันกลับไม่โกรธเขาไม่มีตัณหาเขามันกลับมีเมตตาแล้วกลับไปคิดในทางที่เดียวเออถ้าเขาไม่รักเราเขาไม่เป็นห่วงเราเขาจะมาบ่นทำไมถ้าเขาไม่ดีกับเราเขาจะมาพูดทำไมมันจะเป็นผู้ที่มีความสงบใจมากขึ้นท่ามกลางวิกฤตแล้วมันจะเปลี่ยนเราอย่างอัศจรรย์จะพูดน้อยลงโกรธโลภหลงน้อยลงกิเลสน้อยลงเมตตามากขึ้นช่วยคนอื่นได้มากขึ้นบารมีทานก็ยังต้องทำอยู่ศีลเนคขมะก็ยังทำปัญญาก็ยังต่อเนื่องวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขานี่มาเต็มที่เลยทุกขณะจิตทุกขณะจิตบารมีเริ่มแก่กล้าขึ้นนั้นชีวิตของเราเหลืออยู่กันไม่เท่าไหร่พวกเราทุกคนเดินเข้าสู่ความตายไม่กี่วันเราก็ต้องจากนี่เราก็จะจากกันแล้ววันนี้วันที่10พรุ่งนี้ก็เดินทางกลับกันแล้วชั่วคราวทั้งนั้นเลยเวลาแป๊บๆเราไม่รู้เลยว่าวันนี้จะเป็นการเจอกันครั้งสุดท้ายหรือเปล่าเราเองก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ในโลกนี้อีกกี่วันพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่รู้อะไรจะมาก่อนประมาทไม่ได้เลยในชีวิตนี้สังสารวัฏนี้แข็งแรงอยู่เดี๋ยวก็ป่วยเดินสบายๆเดี๋ยวก็ปวดขาขึ้นมาเดี๋ยวก็ปวดคอสุขอยู่เดี๋ยวก็ทุกข์เบื่อแล้วก็ดีดีแล้วก็เบื่อสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านแล้วก็สงบไม่มีอะไรเป็นสาระในโลกนี้จะยึดอะไรได้กับขันธ์ที่เป็นรูปและเป็นนามนั้นเรามีเวลาเหลือน้อยเหลือเกินไม่มีเวลาที่จะโกรธโลภหลงแล้วเวลาเหลือน้อยถ้าไม่ทำตรงนี้ไม่มีโอกาสจะได้ทำอีกแล้วจะวนอีกกี่ชาติหลงกี่ชาติเมื่อเจอคำสอนที่ตรงแล้วเนี่ยตรงตรงไหนตรงที่รู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคจะต้องทำกิจให้จบเนี่ยทำได้ตลอดเป็นธรรมที่จิตมันทุกอย่างมันแค่ชั่วคราวถ้าเราเพลิดเพลินอยู่กับโลกเราก็ต้องจมกับมันมันมาที่นี่ก็จะต้องกลับอีกแล้วเราไม่รู้เลยว่าจะได้เจอกันอีกหรือเปล่าเราอาจจะตายก่อนหรืออาจารย์อาจจะตายก่อนนั้นเราไม่แน่นอนเวลาที่มีปฏิบัติเราก็ต้องปฏิบัติเพราะเราไม่มีโอกาสถ้าอาจารย์อยู่ที่เมืองไทยอาจารย์ก็จะไปเพื่อจัดคอร์สเพื่อสอนคนให้โอกาสคนให้โอกาสตัวเองด้วยทีมงานก็ได้ช่วยอาจารย์ด้วยได้ทำงานรับใช้พระพุทธศาสนาประโยชน์ตนอาจารย์ก็ต้องปฏิบัติไปด้วยประโยชน์ท่านก็คือทำให้แก่ทุกคนเหมือนพ่อวัวแม่วัวเคี้ยวหญ้าด้วยเราก็ทำของเราให้จบด้วยเราก็หันไปดูลูกเรามีหญ้ากินไหมลูกเราไม่มีหญ้าลูกเราซนเราก็ต้องปรับมันเข้ามาหน้าที่ของเรามาอยู่อเมริกาอาจารย์ก็พยายามจะให้มีคอร์สให้มากที่สุดเท่าที่อาจารย์จะทำได้ประโยชน์ของอาจารย์ก็คืออาจารย์ได้ฝึกตัวเองจะทำให้จบกิจประโยชน์ท่านก็คืออาจารย์ได้สืบศาสนาทำหน้าที่เป็นลูกพระพุทธเจ้าให้ศาสนาที่อาจารย์พอจะมีปัญญาช่วยท่านได้ให้ธรรมะอยู่กับทุกคนแล้วก็เอาตัวเองให้พ้นทุกข์แล้วก็ทำให้ศูนย์ทั้งสองศูนย์เป็นพุทธสถานในการสืบอายุพระพุทธศาสนาแม้กระทั่งปัจจัยจะมีขนาดไหนน้อยมากอาจารย์ก็จะดิ้นรนเพื่อจะให้ศาสนาและสถานที่อยู่ได้จะทำให้ได้มากที่สุดจะอยู่ที่ไหนจะอยู่อเมริกาก็พยายามจะมีกิจกรรมให้มากที่สุดเพื่อจะเอาคนที่มีความสนใจคนเดียวที่สนใจและเขามีปัญญาได้อาจารย์ก็ได้กำไรละคนมารักษาศีล8เคร่งคัดต่อการรักษาศีลไม่หลงไปการผิดศีลถ้าสะสมทุกข์อาจารย์ก็ได้กำไรแล้วทีมงานที่ช่วยก็ได้กำไร ยิ่งคนที่ปฏิบัติรักษาเองได้กำไรยิ่งกว่าฉะนั้นประโยชน์นั้นเป็นประโยชน์กับมหาชนประโยชน์อาจารย์ก็ได้อาจารย์เขาต้องมีหนทางที่จะพ้นทุกข์เหมือนกันพวกเราถ้ารักในจริตเดียวกันเรามาร่วมกันปฏิบัติได้เราไม่ต้องมายุ่งกับศาสนพิธีเรายุ่งกับกายใจเรากิเลสของเราเวลาเหลือน้อยไม่ต้องไปบวงสรวงไม่ต้องพิธีพิธีมันแค่เปลือกเราตรงไปที่แก่นภาวนาไปเรื่อยๆยิ่งภาวนาเป็นแล้วต่อไปมันจะเบื่อมันจะขี้เกียจแล้วมันเหมือนจะไม่ได้อะไรภาวนาย่ำอยู่กับที่ตรงนี้นี่คือช็อตสำคัญทำยังไงให้ขึ้นสู่วิถีภาวนาให้ได้เมื่อขึ้นสู่วิถีภาวนาแล้วเนี่ยต่อไปเมื่อไหร่จะได้สักทีมากี่ครั้งก็อยู่แค่นี้แต่เราไม่รู้หรอกขณะที่มาแต่ละครั้งเรากำลังสะสมอะไรบ้างความเห็นผิดมันเริ่มจางลงความเห็นถูกมันเริ่มมากขึ้นปฏิบัติง่ายขึ้นดีขึ้นแต่ตรงที่ย่ำอยู่กับที่เนี่ยตรงที่ญาณมันแก่ขึ้นแก่ขึ้นเนี่ยมันกำลังจะสะสมเพื่อเห็นอริยสัจ4ให้แจ่มแจ้งยิ่งฟังธรรมมากก็ยิ่งขัดจิตมาคอร์สแต่ละครั้งมันเหมือนเป็นการย่นเวลาของเราแต่ก่อนเราคิดอย่างนี้พอมาฟังธรรมแล้วเอ้ยมันไม่ใช่นะมันละเอียดขึ้นยิ่งฟังยิ่งละเอียดยิ่งฟังยิ่งละเอียดธรรมะอันเดียวกันนะอาจารย์พูดเหมือนกันนี่แหละแต่เข้าใจไม่เหมือนกันเพราะเราไปปฏิบัติด้วยเราเห็นด้วยแล้วมาอีกทีมันเหมือนเป็นการย้ำย้ำย้ำยิ่งเวลาน้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องเร่งสารให้จิตเข้มแข็งก็เหมือนร่างกายเราอยากจะให้กล้ามเยอะก็ต้องกินโปรตีนออกกำลังกายไม่งั้นมันก็ไม่เติบโตจิตก็เหมือนกันไม่เร่งสารนั่นคือสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมที่เป็นแก่นแล้วก็ปฏิบัติด้วยอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7บารมี10เนี่ยเป็นสารที่จะเร่งให้จิตมีคุณภาพเมื่อมีคุณภาพแล้วทุกครั้งที่กระทบดีหรือแย่เหมือนอาจารย์พูดไปบางคนไม่อยากฟังอยากนั่งนิ่งๆตรงที่อยากนี่แหละคือโอกาสของการปฏิบัติไม่ใช่นั่งให้นิ่งที่อาจารย์พูดไปเนี่ยกระทบเนี่ยเราแยกรูปแยกนามไปได้ไหมหรือหลงรู้กลับมาถ้าจิตสมาธิดีแล้วอาจารย์พูดอยู่แยกตั้งมั่นอยู่ที่ฐานหูได้ยินเสียงอาจารย์จิตรับรู้การสอนของอาจารย์แล้วจิตก็ยังเดินวิปัสสนาไปได้ด้วยนั้นเราฟังทำเข้าใจด้วยเราเห็นจิตก็เบื่อจังเลยไม่อยากฟังแล้วรู้แยกโยเห็นความขี้เกียจปวดขาง่วงแล้วขี้เกียจเรารู้แยกอยู่งั้นการฟังธรรมของอาจารย์เป็นเครื่องอยู่ให้จิตมีปัญญาที่เรียกว่าสุตตมยปัญญาแล้วขณะนั้นเราก็ลงภาวนาไปด้วยในการพิจารณาธรรมก็คือจินตามยปัญญาขณะที่ตั้งมั่นเห็นรูปนามตามความเป็นจริงก็เข้าสู่ภาวนามยปัญญาขณะฟังธรรมมันได้กำไรมากมายหลากหลายเลยได้ประโยชน์มหาศาลความเข้าใจที่ถูกต้องอยู่กับธรรมะก็จะเจริญขึ้นมันชอบไม่ชอบกระทบประดีแย่เป็นประโยชน์มหาศาลในการจะถอดถอนกิเลสที่เรียกว่าอาสวะแล้วก็จะได้ไม่มีกิเลสเข้าสู่อนุสัยของเราอนุสัยเป็นเจ้านายที่นอนเนื่องอยู่ข้างในไม่สามารถทำลายเขาโดยวิปัสสนาแต่ตัวที่จะเข้าไปล้างอนุสัยก็คือตัวมรรคแต่ตัวที่จะทำมรรคให้เจริญได้ก็คือการต้องทำวิปัสสนาให้ได้ซะก่อนวิปัสสนาทำได้แล้วปุ๊บเนี่ยขณะทำทุกขณะโลภโกรธหลงอย่างหยาบมันก็หายไปอาสวะอย่างกลางก็หายไปตัวตนก็เบาบางลงความเข้าใจถูกมากขึ้นทำให้เปลี่ยนวิถีชีวิตเราอย่างอัศจรรย์10วันเนี่ยเป็น10วันที่ Amazing มากๆที่เราอยู่ใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาได้ถูกฉีดวัคซีนที่ศีลสมาธิปัญญาให้จิตมีคุณภาพไปต่อต้านกับสารพิษที่อยู่ข้างนอกก็คือวัตถุกามทั้งหลายแล้วสารพิษที่น่ากลัวก็คือความคิดของเราเป็นสารพิษที่น่ากลัวทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยการหลงไปที่โลภโกรธหลงโลภโกรธหลงเป็นเชื้ออันแรงๆให้ความป่วยของเราเกิดขึ้นทั้งอาสวะแล้วก็อวิชชาเป็นตัวตนตัวที่จะเป็นยาสำคัญก็คือศีลขึ้นมาก่อนสมาธิและปัญญาเป็นตัวยาสำคัญที่จะรักษาโลภโกรธหลงให้หายได้ศรัทธาแล้วก็ความเพียรมันจะเป็นยาที่สำคัญเป็นยาที่รักษาโรคพวกเราเนี่ยมีทั้งกายและใจกายป่วยเนี่ยก็เป็นโรคของมะเร็งโรคตับโรคปอดโรคไอโรคต่างๆนานาร่างกายเนี่ยหายได้ด้วยยาและหมอที่รักษาโรคนั้นรูปเป็น1ขันธ์นะนามมี4ขันธ์เราต้องระวังนะนามนี่อันตรายมากเลยความคิดของเรานามมี4ขันธ์เนี่ยมันยังทำให้เราโลภโกรธหลงเนี่ยเข้าไปยึดมั่นถือมั่นยาที่จะรักษาโลภโกรธหลงได้ก็คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาทำให้คนป่วยทางจิตเนี่ยหายได้ สิ่งที่จะหลอกล่อเป็นเชื้อโรคที่จะทำให้ความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นก็คือปัญจทวารที่ไปกระทบมโนที่ไปกระทบที่อายตนะที่เรียกว่ากามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเป็นผัสสะที่ทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะหายจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏก็ต้องปฏิบัติพอปฏิบัติจนจิตเคยชินในการมีศีลสติสมาธิปัญญาแล้วนะทำรูปแบบสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมฝึกเพื่อให้สติมันเกิดให้สติมันเกิดอัตโนมัติจนเข้มแข็งพอสติมันเกิดอัตโนมัติเข้มแข็งแล้วสติสมาธิปัญญาความตั้งมั่นในการรักษาศีลเนี่ยมันก็อยู่กับจิตเราต่อไปเราก็เอาจิตเนี่ยไปอยู่ในชีวิตประจำวันได้เราสามารถนำเอาจิตที่มีคุณภาพที่เรามาฝึกเนี่ยหรือบางครั้งฝึกเป็นแล้วเอาไปข้างนอกแล้วมันถูกกระแสของโลกดูดพลังหายไปหมดเลยแล้วกลับมาเข้าคอร์สเนี่ยเราได้พลังเพิ่มมีสัมมาทิฏฐิเพิ่มศรัทธามากขึ้นแล้วก็เอาจิตทุนนี้กลับไปอยู่กับโลกใหม่ที่จะไม่หลงไปกับกระแสของโลกเราจะทวนกระแสของโลกเข้ามาหาธรรมที่อยู่ในจิตเราทำให้จิตนี้คุณภาพไปใช้ในชีวิตประจำวันค้าขายเดินจงกรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์อิริยาบถใดแล้วก็ฝึกสติสมาธิได้ต่อไปกินเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มค้าขายเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่กวาดบ้านล้างจานทำอะไรเราก็สามารถเอาจิตเนี่ยไปได้ในชีวิตประจำวันเพราะกายมันอยู่ส่วนหนึ่งอยู่แล้วใจอยู่ส่วนหนึ่งแล้วจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งปฏิจจสมุปบาทรูปนามอยู่ส่วนหนึ่งแยกรูปแยกนามได้ทุกที่มาจากกายก็ส่วนหนึ่งใจฟุ้งซ่านก็อยู่ส่วนหนึ่งแยกแล้วโยมันเป็นไตรลักษณ์ปุ๊บต่อไปสัมปชัญญะและปัญญาก็พาเราออกจากโลกได้โดยไม่ทุกข์กับมันมันเป้าหมายของเราชัดเจนเวลาของเราเหลือน้อยอย่ามัวเพลินไปกับกามตั้งมั่นศรัทธาแล้วก็เดินมือเดินลงให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ก็ต้องขออนุโมทนากับทุกท่านที่มีโอกาสได้ฟังธรรมใช้โอกาสดีๆร่วมกันในสังสารวัฏนี้ที่เคยได้สร้างมหากุศลร่วมกันได้มาฟังธรรมได้มาสดับขอให้สัมมาทิฏฐิจงเป็นแสงสว่างนำพาดวงจิตของทุกท่านให้ได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ได้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมขอให้ทุกท่านจงได้มีดวงตาเห็นธรรมตามเหตุปัจจัยที่สร้างเอาไว้แล้วด้วยดีด้วยเทอญ